sākam kārtējo jurnālistu domas transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēdi šogad pirmo, tāpēc sēdes visi jaunajā gadā, lai ir veiksmīgs, ražīgs, veselīgs un labiem darbiem bagāts. Tātad šodien mums ir 7 jautājumi, papildu jautājumu nav, līdz ar to sāksim ar pirmo par būves nojaušanu Matildas ielā 8 Jūrmalā. Lūdzu Gundars Ūģis, kultūra telpas un vides dizaina centra vadītājs. Labrīt.
Dzīvojam Matildas ielā 8, atbilstošo būs noteikumiem atrodas ietējās no Zīmes pilsētu būvniecības kilometru teritorijā, tā ir klasificētā būves kultūra vēsturiskas vērtības. Būtehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sēde 23. Gada decembra sēde atbalstīja ēkas nojaukšanu. Jūs arī jūs atbalstīja būves nojaukšanu.
Paldies! Lai deputātiem jautājumi ir. Jautājumi nav. Lai mums var pievienoties. Jā, tad būvums balsot, kurš par sagatavo to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts apstiprināts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamā telpas Kuķielā 7, korpus 5, 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšana.
Labrīt!
Labrīt! Pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāji, Gunda Kavaļāts, lūdzu.
Labrīt! Dzīvoklis Puķielā ir izvēlēts pamatoties uz Jūrmalas domu 2021. Gada 28. Janvāra vērmuma pamata. Personai šī gada 3. Februārī izbeigsies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš. Un personu normā minētā ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu noslēgt turpināt sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumā un pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Atbilstoši saistošiem noteikumiem, tātad līgums tiek pagarināts, ja persona atbilst, lai turpinātu īrēt pašvaldības palīdzību, un arī, ja persona pilda līgumā noteiktās saistības. Persona pilda līguma noteiktās saistības ir konstatēts dzīvoklis jau apsakots, tiek uzturēts kārtībā, parāds saistība par īres maksu nav. Un līdz ar to, ņemot vairāk visu iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu pagarināt ar lēmumā minēto persona dzīvojamās telpas īres līgumu uz saistošos noteikumus noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumu? Kāds grib izteikties? Paldies. Tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgs lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas darba plānu saskaņošanu, aktivitātei satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi un to uzturēšana. Karīna Zakarāna, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītāja.
Labrīt! Pamatojoties uz attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas piešķirto 2024. Gada budžetu un zaļu fondu programmā 2024. Gada 2028. Gadam noteikto aktivitāšu īstenošanu nodaļa ir sagatavojusi darba plānu aktivitātē satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi un to uzturēšana. Atzinumā ir pievienots klāt 2023. Gada jūlija izbraukuma komisijas apsakošanas akts. Šāda te komisija notiek katru gadu, tiek attiecīgi gada laikā izskatīti iedzīvotāju iesniegumi par satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumiem pilsētā. Izbraukuma komisijā piedalās administrācijas pārstāvi no Latvijas valsts ceļa pārstāvi Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas pašvaldības policijas pārstāvi un SIA Jūrmalas gaismas pārstāvi. Attiecīgi komisijā mēs izskatām šos te iesniegumus, vērtējam to atbilstību valsts ceļu standartam un atbilstoši inženieru būvju nodaļas šim te piešķirtajam budžetam, tad mēs vērtējam, kurus no šiem te ierosinājumiem mēs varam īstenot. Un lūdzu atbalstīt mūsu sagatavoto darbu plānu.
Jā, paldies, tur redzam ir ar visām fotogrāfijām un aprakstiem, vai deputātiem jautājumi būtu par šo. Kāds grib izteikties, negrib? Paldies, tad varam balsot, kurš par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums tātad, par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas darbu plānu saskaņošanu meliorācijas infrastruktūras uzturēšanai Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā.
Līdzīgi kā par satiksmes organizāciju, arī par meliorāciju un lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanas darbiem atbilstoši piešķirtajiem budžetām 2024. Gadam ir sagatavots darba plāns, kā attiecīgi inženieru būvju nodaļa plāno darbus šim te gadam. Pielikums ir pievienots pie atzinuma un lūdzu atbalstīt sagatavoto darbu.
Jā, paldies par ziņojumu. Šis darba plāns bija saskaņā ar to, ko mēs bijām tā kā apsprieduši sākotnēji prioritātēm.
Jā.
Paldies Kronu un kungam jautājumus.
Jā, man ir par plānu izkārtībā. Vienkārši periodiski, nu, katru gadu, nu, viens no mūsu deputātiem par ķemeriem uztraucās, jā, un pagājušā gadā publiskā vidē parādījās tāda ziņa, ka Ķemeru nacionālais parks neļaujo tīrīt vēršupīti. Es vēršos ar aktiski iesniegumu pie Ķemeru nacionālā parka, viņi kategoriski noliedz, ja tāda informācija. Tad es šobrīd arī gribētu pajautāt, vai divas lietas, vai tiešām ir bijuši gadījumi, kad jūs gribat tīrīt vēršupīti un Ķemeru nacionālais parks jums to neļauj. Tas ir pirmais, ja? Un kā vispār ar tā vēršupītes tīrīšana? Tā.
Šeit es mazliet tā kā painformēšu. Pati vēršupīte nav inženieru būvju nodaļas kompetencē, jo es paskaidrošu vēršupītes posms, kas ir stiepjās cauri ķemeriem, ir neregulēts posms, proti tas nozīmē, ka tas ir dabisks. Un ja tas ir dabisks posms, mēs viņam nevaram pielāgot tādas metodas, kādas būtu attiecīgi meliorācijas sistēmas kopšanai. Tas ir tā kā viens. Ja ir jautājums, kam un kā viņi ir jākop, tas ir zemes īpašniekam. Bet šajā gadījumā tā nav inženieru būvju nodaļa. Pavisam nesen gada nogalē mums bija publiskā apspriešana ķemeros par meliorācijas sistēmas attīstības plānu ar iedzīvotājiem un arī ar stulbiņu kundu, tur ar stulbiņu kundu arī tur bija. Un, protams, ķemerniekiem ir ļoti tā kā šis jautājums par vēršupītes tīrīšanu aktuāls un arī piedalījās dabas aizsardzības pārvalde. Arī viņiem ir šis aizsardzības darba aizsardzības plāns, ko viņi jau iepriekš jau ātrāk nekā mēs jau tiekam tika gatavojuši. Un vēršupītei nav tā, ka šos te darbus nevarētu veikt vai viņi viņus nedarītu. Šeit ir vairāk jāsaprot, ko katrs nozīmē. Ko katrs saprot ar vārdu tīrīšanu. Dabas aizsardzības pārvalde ar tīrīšanu saprot aizsērējumu, dūņu izvākšanu, sakritušo koku, savukārt parasti iedzīvotāji tīrīšanu saprot ar ekskavatoru un ar tehniku. Un tā kā tas ir dabiskais posms, jā, tas nav tā, ka varētu doties uz upeni un sākt viņu kaut kādā posmā bez kaut kādas padziļinātas izpētes tīrīt. Tā kā tas viņiem ir aktuāls jautājums, bet nav tā, ka kāds būtu pateicis, ka upi nav iespējams tīrīt un kāds to nedarīt. Tos uzdāja par pienākumu īpašniekam darīt.
Jā, bet jūs teicāt īpašnieks, kurš tad ir īpašnieks?
Pašvaldības attiecīgā posmā. Nu, tur jāskatās, ir tāpēc pārvaldība, kur ir pašvaldība.
Nu, tad tas, es saprotu, ka nu, saskaņojot šos paņēmienus, ja teiksim, ja principā, Nu, pašvaldība, ja nu ne ar ekskavātoru, tad, nu, tad kaut kādā noteiktā veidā, teiksim, jo es tad saprotu, ka tie kaut kādi tur sanesumi, dūņas un visu, tas traucē šeit caurklūdē, atsim redzot.
Jā, bet tajā pašā laikā mēs bijām mūsu izstrādātājiem tehniskam plānā, izvērtējumu uzdevuši vienu no punktiem, izvērtēt ūdens noteku un kāda ir tā problemātika attiecībā uz mūsu pašvaldības sistēmām. Tas, ko mēs konstatējam, kad jau vēsturiski, jau 70. Gados pirmajos pētījumos, kas bija par vēršupīti, tika konstatēts, ka upes šķērsgriezums jau tajā laikā nespēja nobadīt vēršupītes ūdens. Tas ir tā kā uz pusi.
Es sapratu.
Un tā problemātika ir bijusi vienmēr. Vienkārši klimatu pārmaiņu dēļ, mūsu ziemu dēļ, cilvēku līdzjūta aizvien vairāk.
Skaidrs. Labi, paldies jums par skaidrojumu.
Jā, paldies. Jo vēl jautājumi ir. Tad saprot, lai atrisinātu, tur vēršu pīt vajag kardināli paplašināt visā garumā. Tas ir, laikam, pretrunā ar dabiskajiem.
Es nu, tā tīri personiski, zinot šo te jomu, droši vien ieteiktu vispirms veikt modelēšanas datus, lai saprastu, vai tie pasākumi vispār nesīs kādu pēc tam attiecīgu labumu, jo tad var prognozēt šos te ūdens līmeņus un ar to būtu tā kā jāsāk. Bet, kā es minēju, šis nav īsti inženierbūnotais jautājums.
Jā, paldies. Jautājumu nav vairāk, tad varam balsot, kurš par. Paldies vienbalsīgi varam projekts atbalstīt. Nākamais jautājums par publiskā infrastruktūras objekta zemes vienībā Silu iela 0050 Jūrmalā būniecību un pieņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Administrācijā ir saņemts iesniegums, privātpersonu iesniegums ar vēlmi izbūvēt piebraucamo ceļu un attiecīgi šo te būvniecību veikt par pašu līdzekļiem un atdot pašvaldībai bez atlīdzības. Plānots ir veikt piebraucamā ceļa būvniecību pie zemes gabaliem Silu ielā 30, Silu ielā 32, Ķertrūdes prospekts 33, Silu iela 34 un Silu iela 37. Provizoriskās izmaksas būvniecībai, tā skaitā būvniecības ieceres izstrādei, ir 22 030 eiro bez PVN. Paredzētais ceļu segums būtu šķēmbu, grants šķēmbu segums 665 kvadrātmetru platība. Lūdzu atklāstīt sakatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kā ir pēc tam ar uzturēšanu? Uzturēšana nodarbojas pašvaldību?
Jā. Mums pašlaik mūsu apstiprinātajā ceļa fonda programmā 2024. un 2026. gadam šāds te objekts nav, un attiecīgi pašvaldībai nav finansējums šim te objekta būvniecībai, tāpēc jā, ir atbalstām privāta persona vēl un pašiem to darīt. Nu, attiecīgi mēs pašvaldību mums, protams, nāks pēc tam klāt attiecīgi posms, kuru pēc tam mums būs jāuztur. Jā.
Paldies ar jautājumu. Kāds ir izteikties? Ne, paldies. Tad varam balsot, kurš par. Paldies, kurš pret. Atturās. Paldies. Tātad lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma numuru 275 par publiskā infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības grozījumiem. Lūdzu.
Administrācijā ir saņemts projekta īstenotājs iesniegums ar lūgumu pagarināt termiņu būvniecības ieceres izstrādē, ja iepriekš lēmums noteica, ka 3 mēnešu laikā ir būvaldē jāiesniedz gatavu būvniecības ieceres dokumentācija. Iesniedzēja ir lūgusi pagarināt dēļ tā, ka ir radušies sarežģījumi projekta izstrādē un attiecīgi arī saskaņošanā. Tādēļ lūdzu pagarināt šo te termiņu līdz 1. martam. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies. Vai deputātu jautājumu? Jautājumu nav. Jums negribu izteikties. Lūdzu un balsot, tad kurš par? Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts atbalstīts.
Paldies.
Jā, paldies par viņu. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdi slēdzam. Paldies visiem par darbu.